Anna Bajerová se narodila 4. listopadu 1853 ve Vojtěchově u Mělníka. Venkovský původ bychom u naší první české lékařky hledali stěží. Byla odhodlaná, ambiciozní a krásná. Svou zemi milovala a přesto byla nucena strávit mnoho let v zahraničí. V Rakousku-Uhersku tehdy, jako žena, nemohla medicínský titul získat a své profesi se v císařství mohla věnovat jen s velkými obtížemi. Celý život vedla svou dívčí válku proti říšským úřadům. Zemřela 24. ledna 1924 v Praze ve svých 71 letech.
Počela svou pouť s nadšením, ale poklesala na půli cesty zklamáním. Zakřiknuta do nezdílnosti. Mívala zvláštní výraz ve tváři. Výraz hrdosti svého neúspěchu.
Uvedla o Anně Bajerové její vrstevnice, spisovatelka a dramatička Anna Lauermanová-Mikšová. Souhlasí s ní host pořadu, historička Marie Bahenská.
Nevím, jestli bych použila zrovna výraz osudová, ale k Anně Bajerové by se určitě hodila přídavná jména jako vytrvalá nebo výjimečná. Rozhodně se vymykala svým vrstevnicím, byla mimořádná při tom, jak si už v mládí dokázala nastavit svoje životní cíle nebo plány a dělala maximum pro to, aby jich dosáhla. Přestože to byly cíle a plány velmi netypické pro ženu její doby, její generace.
Do jaké rodiny se Anna Bajerová narodila?
Rodina měla kontakty na rodinu Podlipských a jednu ze svých dvou dcer prostě poslali na vyšší dívčí školu do Prahy, která byla takovou velmi uznávanou vzdělávací institucí právě pro dcery z rodin, jakými byly Bajerovy.
Jak Anu studium ovlivnilo a společnost, ve které se začala tehdy pohybovat?
Významnou změnu představovalo především to, že se najednou ocitla v Praze. V centru českého vlasteneckého dění 60. léta znamenala obrovský vzestup českých spolků nebo osvětových institucí. A Anna Bajerová se dostala například do prostředí Náprstkova salonu na přednášky amerického klubu dám. Měla přístup do salonů právě rodiny Podlipských. Setkala se s Eliškou Krásnohorskou, s osobami, které tenkrát utvářely rodící se českou kulturu, osvětu, literaturu a od nich mohla čerpat mnohé a mnohé inspirace a zároveň mezi nimi nacházela dost velkou odezvu, protože když začala mluvit o tom, že by se ráda stala lékařkou pro tu ženskou společnost, to byl ideální důkaz o tom, že v české společnosti existují najednou i dívky ochotné a schopné se vzdělávat tak, aby se jejich život odvíjel i jiným směrem než tím tradičním.
Kamarádka Anny Bajerové, Anna Kuřáková, jí v roce 1870 poslala tento dopis. Je otištěn v knize Cesty k samostatnosti. Já bych ti srdečně přála, aby si se do někoho hodně zamilovala a on do tebe. To snad by byl jediný prostředek proti tvému studování. Anna Bajerová si přesto prosadila studium dokonce na gymnázium a potom cestu k lékařství. Nebylo to z její strany rebelství?
Její představa o budoucnosti byla prostě spojena se vzděláním a se studiem. Traduje se, že tu svoji touhu přání stát se lékařkou jednou vyslovila právě po přednášce v americkém klubu dam, kde se mluvilo o lékařské profesi a ona prý na závěr té přednášky tam měla pronést tu větu o tom, že ona se chce stát lékařkou a že proto udělá cokoliv. Co se týká studia na gymnáziu, tam měla podmínky velmi stížené. Gymnázium opravdu neexistovalo pro dívky v té době, takže ona mohla studovat jako privatistka. To byl speciální statut studentky, nesměla být přítomná v hodinách a skládala jenom zkoušky, ke kterým se musela soukromně připravovat. Tímhle způsobem složila zkoušky na nižším gymnáziu, vždycky na základě žádosti příslušným nadřízeným orgánům, pak se musela připravit na zkoušku a za celý ročník ji skládat.
V naší rodině jsme dědičně měli potíže s plícemi. Bratr i sestra o pár let později umřeli na tuberkulózu. A já si občas před spaním snila o tom, že bych jednou chtěla být světu nějak užitečná. Nejlépe v roli člověka, co pomáhá a uzdravuje. Pořád mi vrtal v hlavě příběh Rusky Suslovové, která v roce 1867 jako třetí žena na světě získala v Curychu doktorát z medicíny. Když ona, Proč ne já? Napadlo mě.
Říká Anna Bajerová ve fiktivním rozhovoru, jehož autorem je publicista Petr Hora Hořejš a který vyšel v časopise Vital v roce 2012. Jaké možnosti studia medicíny měly ženy v Rakousku-Uhersku v druhé polovině 19. století?
Až do roku 1896 nulové, potom se jim naskytla možnost být přijímány jako hospitantky na lékařské fakultě Německé univerzity. O rok později mohly začít studovat jako řádné studentky na filozofické fakultě. Jako řádné studentky na lékařskou fakultu mohly být přijímány až od roku 1900.
O ženách v lékařském oboru, potažmo o vzdělaných ženách, tehdy panovala řada mýtů a pověr. Například v roce 1886 vyšla v časopise Lékařů českých úvaha profesora a lékaře Karla Chodounského o tom, že přemýšlení vede u žen k neplodnosti. Cituji. Mám za to, že není dobře možné vychovávat dívku metodou, jaká se nejlépe u chlapců osvědčila, aniž bychom se následků obávat museli. Vaječníky jsou vždy ve vzrůstu zaraženy, přemáhá-li se mozek, stálo v textu. Další pseudoargumenty vycházely z anatomie. Ženský mozek je o zhruba 10 až 12% lehčí než mužský, tím pádem je prý méně výkonný a při přemýšlení by došlo k jeho znetvoření. Jak je patrné, i řada předních českých lékařů a vědců té doby byla proti ženám lékařkám. Například sám lékař Josef Thomayer, fyziolog Jan Evangelista Purkyně, jehož přednášky dokonce sama Anna Bajerová navštěvovala. Proč tomu tak bylo? Čeho se muži obávali?
V případě lékařek se velmi často objevovaly výtky v tom smyslu, že nebude mít u pacientů dostatečnou autoritu. To dokládá i jedna přímá vzpomínka první lékařky vystudované v Čechách, když absolvovala vynikajícím způsobem praxe na klinice a ptala se po stálém místě. Její představený ji otevřeně přiznal, že si nedovolí přijmout ženu, protože by se mu kolegové smáli a pacienti by ji nerespektovali.
Jsem zcela pro doktorky. Na umění lékařské má přece celý svět své právo. Jaká by to byla emancipace, z níž by bylo vyloučeno některé umění? Očekávám důvěrně, že příroda, která už svá tajemství skrývá, náhle je teď zjeví nějaké zvědavé blondýně, neboť dáma dámě ani nedovede zamlčet tajemství. Já mám důvěru obrovskou. A jakmile bude první lékařka, hned si ji zavolám a dám si od ní ostříhat nehty na pravé ruce. Na levé to zatím zvládnu sám.
Autorem tohoto výroku je Jan Neruda. Proč ta ironie?
Nebyl by to Jan Neruda, kdyby nebyl ironický, ale není se čemu divit, protože pokud se proti lékařkám velmi ostře a nevlídně vymezovaly lékařské autority, vy jste zmiňovala některé z nich, ale mnohem kritičtější byl třeba německý lékař Theodor Bischoff nebo český rodák Eduard Albert, tak není divu, že i laici, lidé, kteří s medicínou neměli co dočinění, se vůči nim vyjadřovali někdy kriticky, někdy hanlivě, někdy ironicky. Ta ironie byla ještě nejméně neuctivá z výroků, které se o ženách, lékařkách leckdy používaly.
Anna Bajerová se přesto svého snu nevzdává a v roce 1875 v 23 letech odchází studovat medicínu do švýcarského Curychu. Proč právě tam?
V Rakousku-Uhersku medicínu možné studovat nebylo. Švýcarsko naopak už od 60. let 19. století ženy k univerzitnímu studiu připouštělo, a to domácí, ale stejně tak cizinky.
Podmínkou k vysokoškolskému studiu byla určitě i tehdy maturita a tu Anna Bajerová na gymnáziu zatím neměla.
To je pravda, ale byla přijata ke studiu ve Švýcarsku s tím, že maturitu složí dodatečně. Musela napsat závazné prohlášení o tom, že maturitu si udělá.
Jaké jsou začátky studia daleko od domova, vystihuje korespondence Anny Bajerové s maminkou a také s přítelkyněmi, čelními představitelkami tehdejšího ženského hnutí, Sofií Podlipskou a Eliškou Krásnohorskou.
Milá maminko, Curych jest překrásné město, výstavních budov plné. Všude čisto a vzduch zdejší zajisté pak mým plicím prospívá. Zdejší zkoušku maturitní jsem s úspěchem složila a nic již nebrání, bych se na fakultu lékařskou zapsala. Jsem zde šťastná, ale přece někdy samotné mi jest tak smutno a teskno přitom. Nejednou v takovém okamžiku jsem chtěla Péra se chopit a výkřik bolesti ti poslat a prosit, bys nezapomněla na mne a třeba vždy jedinou tu odpověď na každý můj list mi posílala.
Drahá Anduličko, každý boží den myslíme na tebe, jak v cizině sama zůstáváš. Věř mi, že mi je velmi bolestno při tom, že ti můžem tak málo poslat, když vidím a slyším jiné matky a rodiče, jak mnohem víc obětují na své děti, jen na všelijaké zbytečné porady a přitom je ještě musí živit. A ty, ubožátko, si sama sobě ponechaná o sebe se starat, jak sirotek.
Milá paní Podlipská, není lehké v Curychu levný, ale přitom slušný byt najíti. Co dalo mi to schánění, ale bydlím již. Pod 20 franků si však slušné bydlení zde nenajde. Dům je velmi pěkný a čistý. Do přednášek nemám daleko. Vzduch je zde překrásný a považuji to za veliké štěstí, že jsem se sem dostala. Nejkrásnější budovou zde jest, alespoň pro mne, budova univerzitní. Ptáte se, jaké jsou mé kolegyně. Teprve dvě jsem viděla a od té doby se netěším příliš na ty ostatní. Amerikánky jsou dle všeho velké dámy. Srbka prý chodí nápadně oblečena a Ruska jedna je velmi podivný zjev ve cvikru.
V tomhle duchu se nese většina dopisů z počátku pobytu Anny Bajerové v Curychu. Bylo vidět, že se jí stýská, že se jen těžko začleňuje mezi nové kolegyně. Stejně tak jsou z těch dopisů patrné finanční těžkosti, které se snažila překonávat dáváním kondic, usilovným šetřením. Rodina se jí snažila podporovat, ale přesto začátek jejího studia nebyl snadný, ať už z hlediska finančního, nebo i z hlediska toho, že se musela vyrovnávat s novým prostředím. A samozřejmě s náročným studiem.
Začteme se ještě do jednoho dopisu, který napsala Anna Bajerová.
Vážená paní Krásnohorská, stále na sestru mou zesnulou vzpomínám. S nimi zmizela neúnavná zpravodajka. Ona mne spoutávala zase se všemi novějšími zájmy. Posílala mi český život, český vzduch. Bývala jsem pilně při všem, co českým srdcem hnulo. Teď je po všem. Žádala jste mne, bych vypsala položky, které si studium medicíny vyžádalo. Úhrné vydání za studia bez knih jest dosud 2000 a 10 švýcarských franků. Přičemž maturita stála 50 franků. Za státní zkoušky jsem vydala 360 franků. Kolejné za 10 semestrů stálo 1600 franků. Dále dosti se vydá měsíčně na nákup knih, prádla a jídla. Drahé jest bydlení, slušný byt v Curychu pod 20 franků jest k nesehnání. Podle mého odhadu na žačku jednu, úhrnem, 6915 franků, bez oděvu a bez knih a nástrojů a bez doktorátu. Na jídle a topení šetřit nelze. Mizerně žít tak, aniž by člověk zrovna zhynul, při medicíně nejde. Strava musí být namáhání přiměřená. Za zkoušky se platí. Cizinci dvojnásobek oproti domácím.
Podpořila Eliška Krásnohorská finančně nebo jiným způsobem Annu Bajerovou na studiích?
Zorganizovala mezi českými ženami finanční sbírku na pomoc Anně Bajerové. Podporovala ji hlavně morálně svými dopisy, které jí pravidelně posílala. Bajerová se dokázala s těmi financemi vyrovnat díky usilovnému šetření a přivyděláváním si kondicemi. Přesto po dvou letech musela Curych opustit a svoje studia dokončila v Bernu, kde podle jejího názoru byl život levnější.
Píše se rok 1887 a Anna Bajerová posílá Marii Červinkové-Rígrové tento dopis.
V Severní Americe není vyhlídek žádných. Do jižní nemám chutě, v Anglicku bych musela velice pracně se něčeho domáhat, v Rusku bych se musela podrobit novým zkouškám. Ovšem mi slíbeno, jak jsem do Švýcarska šla studovat, že jakmile budu hotova, všechny ženy české se obrátí k vládě, aby mi vymohly dovolení v Čechách praxi provozovat. Byl to krásný slib, kterým po léta jsem se alespoň těšila. Byla jsem hotova a nikdo nehlesl. Po tolika letech práce a namáhání všeho nechat a něco docela jiného začít nemohu.
Není z tohoto dopisu cítit rezignace?
rezignace a možná i zklamání. Bajerová vlastně 10 let po ukončení studií marně doufala, že se vrátí do Čech a bude tu provozovat lékařskou praxi. To se jí nesplnilo, pracovala dál ve Švýcarsku, pořád doufala, že se jí jednou podaří dosáhnout uznání diplomu a mít lékařskou ordinaci doma v Čechách.
A co jí v tom bránilo?
Zákonné překážky. Ten diplom, který získala v zahraničí, nebylo možné nostrifikovat až do roku 1896. Bajerové navíc i poté bránilo v uznání diplomu to, že neměla složenou maturitu na území Rakousko-Uherska.
Přesto ale nakonec Anna Bajerová na území Rakouska-Uherska jako lékařka působí.
Působila jako státní lékařka v Bosně na území, kde ženská lékařka byla potřeba pro vyšetřování a péči o muslimské ženy. Ty se před lékařem odmítali svlékat a odmítali navštěvovat jejich ordinace. Takže Anna Bajerová nakonec získala zhruba na půl roku povolení vykonávat svoji praxi v Dolní Tuzle a poté v Sarajevu.
To bylo na začátku 90. let 19. století. Jak se jí tam dařilo? Získala si důvěru tamních pacientek?
Jednoznačně získala a vzpomínala na tu dobu svého působení v dobrém. Ty muslimské ženy učila také správným hygienickým zásadám, pravidlům, jak pečovat o novorozence, jak vařit dietní jídla, jaké léky používat. Léky jim často platila i za svého, protože se jednalo většinou o chudé pacientky.
V horkém a vlhkém podnebí ale nakonec sama často trpěla bronchitidami, nechala se přeložit do vysokohorského Sarajeva. Tamní ovzduší jí sice prospělo, ale setkala se s lidskou nepřízní. Píše se rok 1892, Aně Bajerové je v té době 39 let a je pozvána do kanceláře svého nadřízeného, dermatologa a experta ministerstva financí v Bosně a Hercegovině Izidora Neumana.
Neposadíte se?
Raději postojím. To vy jste nařídil, abych pracovala v kanceláři?
Ano.
Jsem lékařka a ne úřednice. Nevidím důvod, abych marnila čas čmáráním nějakých výkazů.
Víte, proč jsem vás dal přeřadit do kanceláře? Protože jste si na výkon lékařské praxe stěžovala.
Nikoli. Stěžovala jsem si pouze na to, že jste mne poslal v hrozném počasí a nebezpečným terénem za pacientkou, jejíž ošetření podle vašich slov nesneslo odkladu.
Na to mám jako váš nadřízený plné právo.
Když jsem po konci té strastiplné cesty, při níž šlo o život, dorazila na místo, ukázalo se, že jde o chronickou pacientku. Vyšetření tedy mohlo počkat.
To je váš pohled.
Od té doby, co jsem nastoupila, mi děláte jen na schvály.
Skutečně?
Nesnesete pomyšlení, že by i žena mohla mít vzdělání a vykonávat lékařskou praxi.
Tak to by stačilo, paní doktorko. Já zapomenu, co jste teď řekla, a vy se odeberete na své místo do kanceláře.
To neudělám. Nepřišla jsem do Bosny, abych přepočítávala náklady na položky na receptu. Mám úkoly od ministra Kálaje, které jsem se zavázala plnit.
Tady jste v Sarajevu, paní doktorko. Nastoupíte okamžitě do kanceláře nebo...
Nebo co?
Nebo vám udělím důtku.
Odvolám se do Vídně.
Jak to dopadlo?
Bajerová si opravdu stěžovala, ale zlepšení situace se nedočkala. Nakonec se rozhodla ze Sarajeva odejít, vrátila se zpátky do Bernu a vrátila se k soukromé lékařské praxi.
Ve Švýcarsku tráví dalších 8 let, věnuje se nejenom praxi lékařky, ale také osvětové činnosti, pořádá přednášky, kurzy první pomoci, spolupracuje s ženskými spolky a udržuje kontakt se spolky českými.
Tak by to zřejmě zůstalo, pokud by nedošlo k zásadním změnám mezi příbuznými Anny Bayerové. V roce 1900 se do Čech vrátila, aby se mohla postarat o pozdější manželku svého otce, o své synovce neteře, o rodinné hospodářství a o rodný dům. Snažila se zároveň najít práci v lékařské profesi, to se jí ale během roku nepodařilo, takže se znovu vrací do Švýcarska, tentokrát do Ženevy, aby mohla dělat to, kvůli čemu studovala.
Jak to měla Anna Bayerová s muži?
O tomhle tématu se z její korespondence ani vzpomínek nic nedozvídáme. Můžeme tedy soudit, že to pro ní bylo téma marginální, že na muže a na vztahy neměla čas. Nikdy se nedočítáme o nějakém vztahu, který by byť třeba jenom začal. A v momentě, kdy se začala věnovat svoji profesi, už o manželství, o dětech ani o rodině zřejmě nepřemýšlela.
Ve fiktivní zpovědi Anny Bayerové, kterou v roce 2012 napsal publicista Petr Hora Hořejiš, se dozvídáme toto.
Nebudeme to rozpitvávat, ale až na vzácné, proto i nedosažitelné výjimky jsem nikdy nezavadila o mužského, který by stál za upuštění šnuptychlíčku. Za to bych vám mohla sepsat mnohostránkový adresář nadutců a mačů. Náprstek byl v tomto směru čestná výjimka. Zas ale o sebe moc nepečoval a měl svou zlatou pepičku.
A jaký byl vztah Anny Bayerové k ženám?
Těžko říct, jaký ona měla vztah k lidem obecně mimo svoji profesi. Nutno říci, že ona moc přátelství nepěstovala, s výjimkou Libuše Bráfové, o té ještě bude řeč, ale nenajdeme nikde zmínku o tom, že by k někomu měla nějak výrazně blízko, že by se s někým přátelila. Ten její život skutečně pohlcovala práce, potkal jí osud většiny z téhle první generace vystudovaných žen, že na osobní záležitosti čas neměli.
A podporovala emancipační procesy v té době?
Do jisté míry ano, minimálně svým vlastním příkladem, tím, že vystudovala, snažila se sama uživit díky svojí profesi, ale v jiných ohledech byla mnohem opatrnější.
A to se ocitáme v roce 1912 a Anna Bayerová Elišce Krásnohorské píše.
Spíš, že bych se byla nadála vidět téci Vltavu od Mělníka ku Praze nebo korunovat se krále českého, než že vyzní ženské hnutí u nás ve fňukání až kemrání učitelek pomužských. A jak by si je ulovili? První byly, které by pak všude tloukly na státní dveře, aby se jim uhladila cesta k rozvodu a znovu provdání.
Anna Bayerová je tedy v Ženevě, propaguje zdravý pohyb, zdravou stravu, prevenci. Je to ojedinělý přístup?
Určitě to byl přístup moderní. Bayerová byla celoživotní zastánkyní prevence před chorobami, takže doporučovala opravdu diety, zdravý pohyb, byla odpůrkyní alkoholu, kouření. To považovala pro zdravý vývoj člověka za důležitější než užívání léků.
Poté působí Anna Bayerová krátce v Anglii jako ošetřovatelka a do Prahy se natrvalo vrací v roce 1910 kvůli své přítelkyni Libuši Bráfové, o které jsme dnes už v náznacích hovořili.
Libuši Bráfové zemřel jediný syn a Annu Bayerovou povolala z Anglie zpátky, aby měla společnost a věřila, že v její přítomnosti se snáze zotaví. Bayerové to usnadnilo situaci, měla se kam vrátit, našla konečně doma útočiště. Jediné, co jí chybělo, byl výkon lékařské praxe. V domácnosti Bráfových žila jako správcová hospodyně, společnice, nikdy ale nedostávala plat, ten si odmítala vzít. Brala to tak, že za ten pobyt touhle svojí prací rodině naopak platí ona. Nepřestávala hledat možnost uplatnit se jako lékařka, ale až do roku 1914 se jí nepodařilo dosáhnout uznání lékařského diplomu.
Čím se živila?
Živila se jako učitelka zdravovědy, učila němčinu, což byl docela paradox vzhledem k tomu, že celou dobu, kdy žila v cizině, toužila působit ve vlasti a v Čechách. Jako učitelka zdravovědy pak působila až do roku 1923, vlastně až těsně před smrtí tu učitelskou profesi přestala vykonávat. A ta role učitelky zdravovědy byla spojená i s tím, že byla školní lékařkou průmyslových dívčích škol v Praze.
Dočkala se Anna Bayerová nakonec uznání tady v Čechách svého lékařského diplomu?
Chtělo by se říci později, ale přece. V roce 1914 získala konečně oprávnění provozovat v Čechách lékařskou praxi. Vzhledem ke svému věku a k finančním nárokům, které by vyžadovalo za zřízení ordinace, už ale rezignovala a zůstala při té práci učitelky a školní lékařky.
Ve fiktivní zpovědi Anny Bayerové, sepsané Petrem Hořejšem v roce 2012, bilancuje.
A víte, z čeho cítím největší zadosti učinění? Že jsem jako první jaksi rozkopla bránu univerzit pro česká děvčata. Doufám, že vaše generační kolegyně už žádné feministické bolesti nezažívají. Nám kázali o rovnoprávnosti a občanství. Rovnoprávnými občankami jsme však nebyli v ničem. Leda odvozeně skrze své manžely a pány. A propo, kolik pak dívek studuje vysoké školy?
Anna Bayerová umírá v bytě Libuše Bráfové v Praze 24. ledna 1924 v 71 letech. Přestože si přála být pohřbena bez obřadu a řečí, zúčastnili se posledního rozloučení zástupkyně všech významných ženských spolků. Hlavní proslov měla tehdy Anna Honzáková, první promovaná lékařka na české univerzitě. Proč můžeme Annu Bayerovou zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, historičky Marie Bahenské.
Určitě proto, že byla výjimečná, byla ženou průkopnicí v otázce přístupu žen k lékařské profesi, byla ženou nebojácnou, ženou, která se nikdy nestyděla dávat najevo otevřeně své názory, i když třeba nebyly zrovna v souladu s většinovým smýšlením. Myslím si, že je škoda, že se na ní někdy krom historiků dějin lékařství zapomíná a že v domě v Palackého ulici, kde zemřela, není nikdy ani zmínka o tom, že na stejné posteli, kde zemřel František Palacký, zemřela první česká lékařka Anna Bayerová.